Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 22-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda aholini aholi punktlari oralatib ro'yxatga olish boshlandi.
Men uchun bu oralatib ro'yxatga olish tajribasi noma'lum.
Andijondagi uzum bozori ko'chirilmoqda.
Qamasida bir xil gap, endi nima qilamiz? Chiqim bo'lyapti, baribir ilojimiz yo'q, baribir tirikchilik kerak deganlar.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 2010-yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun o'shliklardan uzr so'radi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uchta qizim bu chiqchiq qilib bitta-bitta dona sindiradi bular. Kalishi yo'q, bir nimasi yo'q maktab o'rishga.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xalqaro koalitsiya kuchlari 4 kundan beri Liviyada Qaddafiga qarshi hujumni davom ettirmoqda. Liviya hukumati koalitsiya kuchlarining tungi hujumi oqibatida yana tinch aholi vakillari qurbon bo'lganini iddao qilmoqda. Liviya rahbari polkovnik Muammar Qaddafi idorasi yaqinida portlashlar va uchqichlarga qarshi ishlatiladigan qurollar ovozi eshitildi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini bajarish bo'yicha operatsiya boshqaruvini yaqin kunlarda ittifoqchilarga topshirishini ma'lum qildi. Chilida so'zlagan Obama Vashingtonning rasmiy pozitsiyasi Liviya rahbari Qaddafining lavozimidan ketishi ekanini bayon qildi.
It is US policy that Gaddafi needs to go. And we've got a wide range
AQSh Qaddafi ketishi shart degan siyosiy pozitsiyani egalladi va bu siyosatni amalga oshirish uchun harbiy choralarga qo'shimcha bizning ixtiyorimizda boshqa vositalar ham bor, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Ayni paytda Liviya rasmiylari Misrata shahri Qaddafi tarafdorlari nazoratiga o'tganini iddao qildi. AQSh armiyasining Afrika bo'yicha qo'mondonligi seshanbaga o'tar kechasi Liviyada AQSh havo kuchlariga qarashli uchqich qulaganini ma'lum qildi. Qo'mondonlik F-15E uchqichining 2 nafar uchuvchisi sog'-omon qutqarib olinganini qo'shimcha qildi. Samolyot Liviyada uchish taqiqlangan zona joriy qilish haqidagi BMT rezolyutsiyasini amalga tatbiq etish uchun amaliyot bajarayotgan paytda texnik nosozlik sabab halokatga uchragani taxmin qilinmoqda. F-15E rusumidagi uchqich ovoz tezligidan 2 barobar tezroq ucha oladi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Liviyadagi gumanitar amaliyotlar faqat BMT homiyligida amalga oshirilishi kerakligini aytdi. Turkiyadagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi deputatlari oldida chiqish qilgan Erdo'g'on NATOga a'zo bo'lgan Turkiya Liviyadagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etmasligini aytdi.
Liviya xalqining esenligini, huzurunu Liviyaning
biz Liviya xalqi farovonligi va mamlakatda tinchlik bo'lishini asosiy maqsad deb bilamiz va shu maqsadga erish yo'ldagi urinishni davom ettiramiz, deya bayonot berdi Turkiya bosh vaziri. Rajab Toyyib Erdo'g'on Liviyadagi mojaro masalasini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan telefon orqali muhokama qilganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanuvchi Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan Amantai Tao Goldfields qo'shma korxonasi faoliyati bo'yicha force major, ya'ni majburiyatlarni bajarish imkonini qoldirmagan favqulodda vaziyat vujudga kelganini e'lon qildi. Proactive Investors sayti xabariga ko'ra, favqulodda holatlarda qo'llaniladigan force major Oxus Gold shirkatini o'z majburiyatlaridan ozod qiladi. Konchilik shirkatlari shu paytgacha faqat Avstraliyada suv toshqini ro'y berganda mahsulot yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmagani sababli force major qoidasidan foydalangani aytiladi xabarda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay joriy yil iyulida mamlakatning 7 mintaqasida xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga o'tishini aytdi. Karzay bu mintaqalar nomini Afg'oniston milliy armiyasi kuni munosabati bilan Kobulda o'tkazilgan tantanali marosimda e'lon qildi.
Afg'oniston az mohi saraton imsol mas'uliyati omtomi
2011 yil iyulidan boshlab Afg'oniston kuchlari qator mintaqalarda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini o'z zimmasiga ola boshlaydi. Kobul viloyati va Sorobiy tumani, Panshir, Bomiyon hamda Xirot shahri va tumanlari mas'uliyati, Xilmand viloyati va markazi Lashkarg'or, Mazori Sharif shahri, Lag'mon viloyati markazi Mehtarlamda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati Afg'oniston kuchlari zimmasiga o'tadi, dedi Afg'oniston rahbari. Bu Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati 2014 yilgacha mamlakat xavfsizlik kuchlari zimmasiga to'liq o'tishini ta'minlash yo'lidagi ilk qadam bo'ladi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Zilzila oqibatida shikastlangan Yaponiyaning Fukushima atom elektr stansiyasidagi reaktorlardan havoga yana tutun va bug' chiqmoqda. Vaziyat o'ta jiddiy bo'lishiga qaramay, atom energiyasi xalqaro agentligi bosh direktori Yuki Amano mazkur bo'hron bartaraf etilishiga shubha qilmasligini aytdi. Fukushima Daiichi atom stansiyasidagi ishchilar atmosferaga keng miqyosda radiatsiya tarqalishining oldini olish uchun qizib ketgan reaktorlardan birini sovutishga bor kuchini sarflamoqda. Xabarlarga ko'ra, injenerlar 6 atom reaktorining hammasiga elektr kabellari o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Isroil sobiq prezidenti Moshe Katsav jinsiy zo'rlash va boshqa jinsiy jinoyatlarda aybdor deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'tgan yil dekabrda Katsav 1998 yilda turizm vaziri bo'lib ishlagan paytda xodimlaridan birini 2 marta zo'rlaganlikda aybdor deb topilgan edi. Shuningdek, 2007 yillarda prezident lavozimida ishlagan davrda Katsav yana 2 nafar ayol xodimiga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilganlikda ayblangan. Jamoatchilik bosimi sababli u prezidentlik muddat tugashiga 2 hafta qolganda iste'foga chiqqan edi. Moshe Katsav Isroil tarixida ozodlikdan mahrum etilgan birinchi eng yuqori lavozimli rasmiydir. Ukraina bosh prokuraturasi jurnalist Georgiy Gangadzening 2000 yilda o'ldirilishiga aloqadorligi iddao qilingan sobiq prezident Leonid Kuchmaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Bosh prokuror birinchi o'rinbosari Renat Kuzmin Kuchma noqonuniy harakati va Gangadzening o'ldirilishiga aloqadorlikda gumon qilinayotganini bayon qildi. O'z maqolalarida Leonid Kuchma hukumatini keskin tanqid qilgan jurnalist Georgiy Gangadze 2000 yil sentyabr oyida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Gangadzening jasadi Kiyev tashqarisidagi o'rmonda ko'milgan holda topilgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib borish imkoniga egasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga tashrif buyuring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldiring. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda aholi punktlari oralatib ro'yxatga olish boshlandi. Andijondagi uzum bozori ko'chirilmoqda. Qirg'iziston prezidenti 2010 yilgi yun voqealarini oldini ola bilmagan uchun o'shliklardan uzr so'radi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidenti 14 martda imzolagan qaroriga binoan 21 mart kuni O'zbekiston aholisini aholi punktlarini oralatib ro'yxatga olish boshlandi. Tadbir 30 aprel kuni yakuniga yetadi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'z nashriga ko'ra, mazkur tadbir o'tkaziladigan aholi punktlarida yashovchi fuqarolar 12 savoldan iborat rus va o'zbek tillaridagi so'rovnomani to'ldirishlari kerak. Ushbu tadqiqot mamlakatning barcha viloyat va tumanlari bo'yicha aholining 10%ini, ya'ni tadqiqot o'tkaziladigan hududlarda doimiy ro'yxatda turgan barcha aholi, shu jumladan mamlakatda vaqtincha bo'lmagan kishilarni ham qamrab oladi, deyiladi xabarda. Ma'lumki, O'zbekiston aholisi so'nggi bor bundan 22 yil muqaddam ro'yxatga olingan edi. 21 mart kuni boshlangan tadbir ham yalpi ro'yxatga olish emas, balki oralatib ro'yxatga olishdir. Xo'sh, nima uchun 22 yil davomida O'zbekiston aholisi ro'yxatga olinmadi? Nima uchun kecha boshlangan tadbir yalpi emas? Shu va shunga o'xshash savollarni Sarvar Usmon o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabimovga berdi.
Kamoliddin, keling, bo'lmasa suhbatni eng oddiy savoldan, anoyi odamni savolidan boshlaylik. Aholi nima uchun ro'yxatga olinadi?
Asosan har bir davlat har 10, 15-20 yilda aholini hisob-kitob qilib, ijtimoiy loyihalar, davlat byudjeti taqsimoti, ishsizlik darajasi, aholi zichligi va bir qancha savollarga javob topadi va shu orqali o'zining iqtisod sohasidagi, xo'jalik masalalari sohasidagi va etnik siyosat sohasidagi siyosatini amalga oshiradi. Mana qo'shni davlatlarda, Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, Rossiyada mana har 10 yilda o'tkazilib turiladi. Va mana shu aholini hisob-kitob qilish orqali davlat o'zining olib borayotgan siyosatini aniqlashtiradi. Masalan, juda ham aktual bo'lgan ishsizlik masalasi. Qaysi bir mintaqada ishsizlik darajasi qanday? Buning sabablari nima uchun degan savollarni o'ziga berish va o'sha masalalarni hal qilish uchun.
Aholini yalpi ro'yxatga olish bilan aholini oralatib ro'yxatga olishni farqi nimada?
Men uchun bu oralatib ro'yxatga olish tajribasi noma'lum, lekin odatda ro'yxatga olinganda yalpi butun aholining hammasi ro'yxatga olinadi. Uning yashab turgan joyi, o'sha hattoki o'sha oiladan biror bir joyga chiqib ketgan bo'lsa, mehmonga chetga ketgan bo'lsa, masalan, ish bilanmi yoki boshqa sabablar bilanmi, ular ham o'sha hisob-kitobga kiritilardi. Lekin menga bu mana oralatib hisobga olish tajribasi unchalik ma'lum emas. Bu qanchalik effektiv, bu qanchalik to'laqonli ma'lumotlar beradi, bu to'g'risi biror narsa deyish qiyin.
O'zbekistonda so'nggi marta 1989-yilda, demak, O'zbekiston Respublikasida emas, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida, Sovet davrida aholi oxirgi marta ro'yxatga olingan, o'shanda ham bu ishni, demak, Moskva amalga oshirgan. O'shandan beri O'zbekistonda aholi ro'yxatdan o'tkazilmagan. Buni sababi nimada?
Bu savol juda ham ko'p beriladi. Mana O'zbekiston ichkarisidagi va O'zbekiston atrofidagi tadqiqotchilar O'zbekiston nima uchun aholi hisob-kitobini o'tkazmayapti degan savollarni tez-tez berib turishadi. Endi bunga har xil bir shartlar mavjudki, masalan, ba'zilar aytadi, bu byudjet bilan bog'liqdir. O'zbekistonni mana shu byudjetni topishga, ya'ni qo'shimcha mablag'lar topishga bir hozir unchalik ishtiyoqi yo'qdir degan bir fikr aytiladi, lekin bu fikrga men qo'shilmayman, chunki O'zbekistonda o'sha davlat byudjet organlarida, ya'ni davlat strukturalarida ishlayotgan mana mahalla bo'ladimi, o'qituvchilar bo'ladimi, kollejlar bo'ladimi, davlat agar mobilizatsiya qilish, ularni jalb qilishni xohlasa, bu ishni ancha arzon bir narsa qilish mumkin. O'ylaymanki, bu masalani amalga oshirish uchun siyosiy hokimiyatda siyosiy iroda, xohish mavjud emas. Lekin nima uchun bu narsani xohlamayapti, buni ta'bir qilish, aytish menga qiyin. Ya'niki, nazarimda bir siyosiy sabablar ham bor. Iqtisodiy qirrasidan ko'ra siyosiy bir jihatlari menimcha ancha vazminli. Lekin aynan nimada ifodalanadi? Nimada bir hokimiyatda, hukumatda qo'rquv bormi, xavotirlar bormi? Lekin bu narsani aytish qiyin, ya'ni aynan nimada ekanligini.
Balki o'zida qandaydir bir xastalik alomatlarini ko'rayotgan, lekin taxminlari to'g'ri chiqib qolishidan qo'rqib doktorga bormayotgan yoki meditsina ensiklopediyasini ochishga qo'rqadigan odamni qo'rquvidir bu.
Bu bunday bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda bilasizmi? Menimcha, masalan, u hisob-kitob o'tkazilgandan keyin u baribir uni to'laqonli bir yashirib yopib bo'lmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda masalan bir siyosati ham borki, imkon qadar muammolarni konservatsiya qilish, jamiyatdagi etnik balanslarni yoki ishsizlik darajasi deymiz. Bu narsa bir yopiq narsa, bu narsa emas, lekin meni nazarimda bir boshqa qirralari mavjudki, o'sha narsalarni ochishni, u to'g'risida o'ylanishni aytganingizdek xohlamayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni
demak 22 yildan beri O'zbekistonda aholi yalpi ro'yxatdan o'tkazilmagan. Aralatib o'tkazilyapti endi. Boyadan beri siz aytdingizki, voqelikni boricha tushunish va shuni xalq bilishini xohlamaslik degan mazmundagi gapni aytdingiz-da. O'tkazilmasligi. Ba'z shunday ekan, aholini ro'yxatga olishni oralatib bo'lsa ham o'tkazishni boshlagan ekan, bu o'sha siyosiy irodani paydo bo'lib qolgani belgisimi? Nimani belgisi bu?
Yo'q, bilasizmi, menimcha bu yerda siyosiy iroda paydo bo'ldi deyish qiyin, lekin o'sha hokimiyatdagi, hukumatdagi bir qancha kanallar orqali ma'lumot olib turadi. Ya'ni bu yerda mahalla strukturalari bor, undan tashqari ichki ishlar vazirligi bor, ya'niki O'zbekistonda har bir aholi punktida bittadan militsiya punktlari mavjud. Undan tashqari Davlat statistika qo'mitasi bor. Bu statistika qo'mitasi bir qancha o'zining mexanizmlari orqali jamiyat to'g'risida to'laqonli bir ma'lumotlar yig'ishga harakat qiladi. Ya'ni ZAGS bo'limlari, o'sha tug'ilish, o'lish, migratsiya, emigratsiya, davlatdan chiqib ketish, ko'chib ketish, mana shularni umumiy hisob-kitobini qilib O'zbekiston aholisi, doimiy yashab turgan aholi va O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisiga chiqib ketayotgan aholilarni hisob-kitob qilib boradi. Menimcha o'sha qisman o'rganish, hokimiyat tomonidan ko'rsatilgan qisman o'rganish o'sha ma'lumotlarni balkim tekshirishga qaratilgandir. Ya'niki bu bir probdi bir qadam bo'lib, ya'ni birinchi o'sha ma'lumotlarni tekshirib ko'riladi. Agarki farq jiddiy bir kattaroq farq bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik ehtiyoj sezilishi mumkinki, balkim to'laqonli, keng qamrovli, ya'ni to'liq qamrovli aholi hisob-kitobi bo'lar.
Hay. Rahmat, Kamoliddin.
Ozodlik savollariga o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 2010 yil oxirida mamlakat aholisi 28 million 233 ming nafarga yetgan. Shundan 17 million 157 mingi mehnatga layoqatli shaxslar hisoblanadi. Aynan mana shu qaror O'zbekiston prezidentining O'zbekiston aholisini aholi punktlarini oralatib ro'yxatga olish haqidagi qarori 21 martdan, ya'ni Navro'z kundan boshlab kuchga kirdi va shundan boshlandi aholini oralatib ro'yxatga olish. 21 mart kuni o'zbekistonliklar Navro'zni nishonladilar. Navro'z nishonlangani haqida tinglovchilarimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirib berishgan edi va ana shu gaplarga ham shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Dilrabo yozadi, Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidan. Vatan nima? Vatan men uchun boshpanam va qizimning tinchligi, qornimiz to'qligi. Men Rossiyada yashayman. O'zbekistonda hech narsam yo'q. Uyim ham, joyim ham, ishim ham. Bu narsalar hammasi Rossiyada. O'zbekistonda bir maqol bor: o'zing uchun o'l yetim. Bu maqolga hamma, hatto o'sha kursida o'tirganlar ham rioya qilishadi. Bizning kelajagimiz qizim bilan arosatda qolmoqda, deb yozadi Dilrabo Rossiyadan. Po'lat Turon ismli muallif Qozog'istondan yozadi: SSSR O'zbekiston bayramni egalarining o'zlari ham chin dildan nishonlamasa kerak. Tepadan buyruq deya xalqni aldab avrab turibdi. Ayni Liviya Misrdan olislatish uchun bo'lsa kerak, degan fikrni bildiradi. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, mustaqil fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijonda yopilgan uzum bozoridagi 500 ga yaqin kiyim-kechak va elektron buyumlar do'konlari shahardagi Navro'z xususiy savdo majmuasiga ko'chirilmoqda. Uznews.net sayti bergan xabarga ko'ra, shahar markazini qayta qurish rejasi doirasida buzilishi kutilayotgan uzum bozorining o'rnida park qurish mo'ljallanmoqda. Bu bozorning sobiq ittifoq davrida Andijon tikuvchilik ishlab chiqarish birlashmasi bo'lgan binoga o'tkazilgani esa ba'zi andijonliklarning so'zlariga ko'ra aholiga unchalik noqulaylik tug'dirmaydi. Ammo ayrimlari yangi binoda yertoylaga joylashtirilayotgan, ayrimlari esa hanuz do'kon ololmagan savdogarlarning aksariyati bundan rozi emas ko'rinadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Andijon shahri markazida joylashgan va asosan kiyim-kechak hamda elektron buyumlar sotiladigan 500 ga yaqin do'koni bo'lgan Uzum bozori fevral oyining oxirlarida yopilgan edi. Ozodlikka so'zlagan andijonliklarga ko'ra, shu kunlarda bu yerdagi do'konlar shahar markazidagi xususiy savdo majmuasi bo'lgan Navro'zda ish boshlamoqda. Andijon viloyat va shahar hokimligidan Uzum bozorining kelgusi taqdiri va u yerdagi do'kondorlarga bo'layotgan munosabat xususida ma'lumot olishga qilgan urinishlarimiz samara bermadi. Ayni paytda do'konlari xurlab yotgan Uzum bozori mutasaddilarini topishning ham imkoni bo'lmadi. Ammo shu kunlarda Navro'z majmuasida savdo qilgan andijonlik Saodat Otaxonovaga ko'ra, eski bozordagi do'kondorlarning ayrimlari yangi joydan olgan do'konlarda ish boshlamoqda.
Hali joylashmabdi, ulgurmadi hali. Ammo bir marta borganimizligi uchun nima qayerda turishligini aniq nima qilolmadik. 2 soat harakat qildik, aylanishga, lekin hech narsa xarid qila olmadik ona. Lekin chiroyli chiqdi, ne ko'rinishi. Nimalari chiroyli chiqibdi.
Saodat Otaxonova eski Uzum bozoridan ko'ra yangi Navro'z savdo majmuasi unga ma'qul ekanini aytdi. Chunki yangi savdo majmuasi nisbatan zamonaviyroq va yog'in-sochinda xaridorlar uchun qulayroq, dedi bu suhbatdoshimiz. Ammo bozorning ko'chirilishi do'kondorlar uchun muammo tug'dirgan bo'lsa ehtimol, dedi Saodat Otaxonova.
Hammasida bir xil gap, endi nima qilamiz? Hatto biz ham tirikchiligimiz yo'qsa bo'ldi. Degan gap bo'ldi. Chiqim bo'lyapti, baribir ilojimiz yo'q, baribir tirikchilik kerak deganlar. Ammo ta'minlash kerak ekan. O'zlariga xona-xona berishadi-yu, xonalar borda, oshxonalarni o'zlariga qulay qilib ta'minlab olish kerak.
Dedi andijonlik Saodat Otaxonova. Uzum bozoridagi bir necha do'kondorlar bilan yaqin aloqada bo'lgan andijonlik yana bir suhbatdoshimiz ham yakka tartibdagi tadbirkorlarning noroziligidan gap ochdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu suhbatdoshimizning shaxsiga oid ma'lumotlarni e'lon qilmadik. Unga ko'ra, Uzum bozori 2004-yilda ochilgan kezda unga tanish savdogarlar bu yerdagi har bir do'konni 2-3 milliondan 10 million so'mgacha bo'lgan narxda sotib olgan va hozir ular ana shu sarf xarajatlariga kuyib qolmoqdalar.
Agar yerni bizda turgan zaniyatini sotib olgan, pulga sotib olgan narsasini pachalatib olishga kim rozi bo'ladi? Ular pulga sotib olgan ular. Hech qanaqa qatib bermaydi. Buni sayiz davrida uyi go'lga tushsa sinov bo'lsa masalan, odam xursand bo'lardi. Bizga mashincha pul beradi, endi biz uy sotib olamiz, uxlamiz, buqlamiz deb. Hozir u unaqa narsa yo'q. U o'rib ketib qolgan poyizman.
Demak, bu do'kondorlarga hech qanaqa tovon pul ham hech narsa berilgan yo'q, a?
Yo'q.
Faqatgina o'sha boshqa do'kon berilyapti xolos bu do'konning o'rniga.
Ha, u ham hali noma'lum.
Deydi andijonlik suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, hozir andijonlik do'kondorlar noroziligidan oshkora gap ochayotgani yo'q. Boisi, hali tayin savdo joyini ola olmaganlari talaygina. Biz bilan suhbatda bo'lgan andijonliklarning so'zlariga ko'ra, boshqa joyga ko'chirilgan taqdirda ham endi avvalgi Uzum bozoridagi kabi 500 do'kon bir joyga gavjum qilib yig'ilmaydi. Ular shaharning turli hududlariga tarqatib yuboriladi. Uzum bozorining o'rnida esa park bunyod qilinadi degan gap bor, dedi andijonlik Keksa Otaxon so'zlarini davom ettirib.
Rossiyaga o'g'lini ketganini kuzatib o'tirganmi, ayolmikin, bilmayman. Endi shu bir ayol Gulharda oldida o'tiradi, haykali bor. O'tirishni kengaytirmoqchimiz, kengroq qilish kerakmiz.
Shahar markazida, bozorda o'rinda park bo'lsa yaxshi emasmi deyman? Bahavo bo'lib, daraxtlar ko'payib sal.
Albatta yaxshi. Yaxshi, har ko'chaning betida ham park bor, Navoiy parki. Men o'zim ham mashinada bozor bo'lishiga qarshiman, barno. Chunki bilasizmi, yo'l tor, mashinalar tiqin. Yo'l bo'lmaydigan darajaga ketadi-da. Yoki odamlarni ham norozi bo'lmaslik kerakdi.
Deyap bir necha million so'mlik do'kondan ayrilgan savdogar oshnog'aynlarga yon bosdi bu suhbatdoshimiz. Shu o'rinda eslatish kerak, Uzum bozori shu bilan ikkinchi bor buzilmoqda. 2004-yil may oyida Uzum bozori buzilgan va undagi meva-cheva attorlik buyumlari sotadigan 1050 nafar yakka tadbirkor savdo joyidan ayrilgan edi. O'sha vaqtda norozi savdogarlar hozirgidan farqli ravishda viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasini ham o'tkazgan va bu haqda Ozodlik muxbiri xabar qilgan edi. O'sha vaqtda Uzum bozoriga qo'shilib buzilib ketgan otalar choyxonasini yodga olgan andijonlik keksa suhbatdoshimiz Uzum bozorining hozir buzilgani qanchalik noto'g'ri bo'lsa, 2004-yilda uning qurilgani ham shunchalik noto'g'ri bo'lgan edi deb hisoblashini aytdi.
O'sha imperator davridan boshlab shu samovar bo'lgan, shuni buzilishda ham juda ancha to'polon bo'lgan. Nima uchun bu tarixiy narsani buzishadi davlat deb? Keyin o'shunda biz aytganmiz, baribir bu hozir buni buzganman. Buni qilgandan keyin yana bitta rahbar kelsa buni buzinglar, boshqa qilamiz deb qiladi deb shunaqa gaplar bo'lib qilganmiz. Kim xolasa ashaqa qiladigan bo'lib qoldi deb men shunda aytgan edim. Menchi bu otalar somovarida juda ko'p o'tirgan odamman. Oz qilib yerdik. O'zi avval ashu bozorda shu aslida noto'g'ri bo'lgan. Shu somovar turgani ham yaxshi edi. Chunki keng bo'lar edi. Endi buni qilib qo'ygan juda katta pul ketgan barno bunga. Ya, achimasan dodam.
Dedi ozodlik bilan suhbatda andijonlik keksa suhbatdoshimiz.
Andijonda yopilgan uzum bozoridagi 500 ga yaqin kiyim-kechak va elektron buyumlar do'konlari shahardagi Navruz xususiy savdo majmuasiga ko'chirilmoqda. Ayni paytda savdogarlar huquqlarining qo'pol ravishda buzilganidan shikoyat qilmoqdalar. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'tgan hafta oxirida Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 4 qo'mondoni o'ldirildi. Bu haqda o'tgan dasturlarimizda ma'lum qilgan edik. Afg'onistondagi NATO qo'shinlarining afg'on kuchlari bilan birgalikda o'tkazgan bir necha harbiy amaliyoti keyingi paytlarda Afg'oniston shimolida faollashib qolgan O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi qaratilgani aytilmoqda. Terrorchilikka qarshi xalqaro kurashni yoritib borayotgan nufuzli The Long War jurnal nashriga ko'ra, 20 mart kuni kechasi o'tkazilgan reyd Bag'lon viloyatining jangarilar istehkomi hisoblanmish Burqa tumanida xalqaro qo'shinlar mart oyida o'tkazgan 4-chi amaliyotdir. Bunga qadar o'tkazilgan reydlardan birida o'zbek, chechen va tojik jangarilardan iborat 80 kishilik guruhga yetakchilik qilgan Tolib qo'mondoni yo'q qilingani ham aytilmoqda. Shuningdek, bu nashrga ko'ra, keyingi yillarda, ayniqsa 2009-yilda harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgandan keyin nufuzi susayib qolgani aytilgan O'zbekiston Islomiy harakatining hozirda 3000 ga yaqin jangarisi Pokistonning Shimoliy Vaziriston viloyatida panoh topgan. Xo'sh, O'zbekiston Islomiy harakati yana faollasha boshladimi? Bu jangari harakatning Markaziy Osiyoga yana tahdid solishi ehtimollari qanday? Bu savollarni Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassisi doktor Guido Steinbergga berdik.
Well, we should be very careful with our analysis of the Islamic movement of Uzbekistan because there has been
O'zbekiston Islomiy harakatini tahlil qilishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular 2001-yilda katta talafotlarni boshdan kechirdi va keyingi yillarda Pokiston hukumati kuchlari o'tkazgan amaliyotlar oqibatida ham qiyinchiliklarga uchradi. Shu sababdan qator ekspertlar O'zbekiston Islomiy harakati o'z qudratini yo'qotib borayotgan tashkilot degan fikrlarni ilgari sura boshladi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston va Pokistondagi eng kuchli xorijiy jangari guruhi, xususan Al-Qoidadan ham qudratliroq tashkilot ekanini unutmaslik lozim. Shuning uchun O'zbekiston Islomiy harakati o'z nufuzini yo'qotdi, Tohir Yo'ldosh o'ldirildi va bu guruh Markaziy Osiyoga boshqa tahdid solmaydi deyish xato bo'ladi menimcha. Aslida so'nggi yillarda O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistondagi urushda faolroq qatnasha boshlaganini ko'rishimiz mumkin. Bu tashkilot Afg'onistonning Qunduz, Tahor va Bag'lon viloyatlaridagi 3 qudratli jangari guruhidan biridir va 2008-yildan beri faolligi oshmoqda. Shuning uchun O'zbekiston Islomiy harakati jang maydoniga qaytmoqda deyishga asos bor.
Doktor Steinberg, Ozodlik bilan so'nggi suhbatlardan birida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni 4 xonali raqamdan iborat degan edingiz. Endi The Long War jurnal nashri ham Shimoliy Vaziristonda 3000 ga yaqin O'zbekiston Islomiy harakati jangarisi borligini yozmoqda. Demak, bu guruh keyingi yillarda yangi a'zolarni yollashga muvaffaq bo'libdi-da.
I don't have any exact numbers. That is why I said a 4-digit amount. 3000 fighters in all.
Men aniq raqamlarini bilmayman, shuning uchun 4 xonali raqam deb aytgan edim. Shimoliy Vaziristonda 3000 jangari borligiga oid xabar menimcha biroz bo'rtirilgan. Men O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni 1000 bilan 1500 o'rtasida bo'lsa kerak deb taxmin qilaman. Lekin tasdiqlanmagan ba'zi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati o'tgan yilning yozida Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik zo'ravonliklar natijasida bu yerni tark etgan o'zbeklar orasidan yangi a'zolarni yollagan bo'lishi mumkin. Shaxsan men bu xabarlarni hozircha tasdiqlata olganim yo'q, lekin hatto men taxmin qilayotgan 1000-1500 jangaridan iborat bo'lgan guruh bo'lsa ham, O'zbekiston Islomiy harakati Pokiston va Afg'onistondagi eng yirik xorijiy jangari guruhi bo'lib qoladi. Bundan tashqari, bu harakat jangarilari yaxshi qurollangan va tayyorgarligi ham juda yaxshi. Har qalay u yerdagi arablardan ko'ra yaxshiroq tayyorgarlikka ega.
Doktor Steinberg, O'zbekiston islomiy harakati faollashib borayotgan ekan, siz uni mintaqadagi eng qudratli xorij jangari guruhi deb atashingiz va NATO kuchlarining Afg'onistondan ketishiga sanoqli yillar qolganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu tashkilotning yana Markaziy Osiyoga qaytishi yoki bu mintaqa davlatlariga tahdid solishi ehtimollari qanchalik real, qanchalik hayotiy?
Well, the IMU poses a bigger threat than a while ago, and not because of its numbers in Pakistan. The organization was relatively isolated.
O'zbekiston islomiy harakati bugungi kunda bir necha yil avvalgidan ko'ra kattaroq tahdid deb qaralishi lozim. Bunga sabab tashkilotning Pokistondagi minglab a'zolari emas, chunki u so'nggi 1-2 yilga qadar qattiq izolyatsiyada qolib keldi. Undan kelayotgan tahdidning asosiy sababi O'zbekiston islomiy harakati Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi operatsiyalarda faol qatnasha boshlaganidadir. Bu mintaqada esa O'zbekiston islomiy harakatining mahalliy o'zbeklar bilan yaqin aloqalari bor. Qunduz aholisining 15%dan 25%gacha o'zbeklardan iborat. Taxoro aholisining 40%ga yaqini etnik o'zbeklardir. O'zbekiston islomiy harakatining bu mintaqada 2007 yil oxirlari, 2008 yil boshlarida paydo bo'lgani tashkilotning Markaziy Osiyoga qaytish istagida ekanini ko'rsatadi. Hozircha nemis va amerikalik qo'shinlar bu tashkilotning avval Tojikistonga, keyinchalik esa Farg'ona vodiysiga o'tishiga to'sqinlik qilib turibdi. Menimcha, kelasi bir necha yil davomida O'zbekiston islomiy harakati 2001 yilga qadar bo'lganidek Afg'oniston shimolida o'z bazalarini tiklab, kuch to'plash strategiyasini tanlagan. Ana o'shanda bu tashkilot yana Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta tahdidga aylanadi. Albatta, O'zbekiston islomiy harakati mintaqa davlatlari harbiy salohiyati oldida nisbatan ancha zaif tuzilma bo'lib qolishini ham esidan chiqarmaslik kerak, lekin amerikaliklarning Qunduzda aynan O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi reydlarni o'tkazayotgani ham bejiz emas, chunki Qunduzdagi xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan nemis qo'shinlarining o'zi buning uddasidan chiqa olmayotgan ko'rinadi. Amerikaliklarning O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi reydlar o'tkazayotganini bu tashkilotning yana Markaziy Osiyoga tahdid sola oladigan kuch sifatida maydonga qaytishi borasidagi AQSh xavotirlari bilan tushuntirish mumkin.
Siz Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassis doktor Gaido Steinberg bilan suhbatni tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Turkiya Liviyaga gumanitar yordam BMT orqali ko'rsatilishini istamoqda. Ukrainada sobiq prezidentga qarshi jinoiy ish ochildi. Liviyada qulagan AQSh uchqichi ekipaji qutqarib olindi. Afg'onistonda 7 mintaqa mamlakat kuchlari nazoratiga o'tadi. Oxus Gold shirkati force major e'lon qildi. Isroil sobiq prezidenti 7 yilga qamaldi. Tripoli 3 kundan beri hujumga uchramoqda. Liviyada 3-chi kundan buyon harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Medvedev Putinni tanqid qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oxus Gold shirkati force major e'lon qildi. O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanuvchi Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi faoliyati bo'yicha force major, ya'ni majburiyatlarni bajarish imkonini qoldirmagan favqulodda vaziyat vujudga kelganini e'lon qildi. Ayni mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Proactive Investors sayti xabariga ko'ra, favqulodda holatlarda qo'llaniladigan force major qoidasi Oxus Gold shirkatini o'z majburiyatlaridan ozod qiladi. Konchilik shirkatlari shu paytgacha faqat Avstraliyada suv toshqini ro'y berganda mahsulot yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmagani sababli force major qoidasidan foydalangani aytiladi xabarda. O'zbekistonda 13 yildan beri oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelayotgan Oxus Gold O'zbekiston bilan tuzilgan Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasidagi o'ziga tegishli bo'lgan 50% ulushini o'zbek hamkorlariga sotishga majbur bo'lmoqda. Mart oyi boshida Oxus Gold shirkati o'z xaridorlari manfaatlarini himoya qilish maqsadida O'zbekistonni xalqaro arbitraj sudiga berish niyatini e'lon qilgan edi. Oxus Gold shirkati rasmiylari fikricha, O'zbekiston tomoni Britaniya shirkatiga tegishli ulushni adolatli baholamagan. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Oxus Gold shirkati rasmiysi Ozodlikka Amantay Tao Goldfields qo'shma korxonasidagi o'z ulushini munosib baholash muammosini hal etish uchun Oxus Gold g'arbdagi nufuzli advokatlik shirkatlaridan birini yollaganini ma'lum qildi.
It's going to international arbitration, so it's going to go through the it's appointed Amsterdam and Perov, which is going to give Oxus.
Shirkat xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilmoqchi. Masalani o'z foydasiga hal qilish uchun Oxus Gold Amsterdam and Perov LLP shirkatidan qonunchilik bo'yicha maslahatlar oladi. Muammo sud orqali hal bo'lish kerak, deydi Oxus Gold rasmiysi. Oxus Gold shirkati keyingi yillarda asosan O'zbekiston hududida oltin qazib olish bilan shug'ullangan. 1996-yilda tuzilgan Oxus Gold bundan avval Qozog'iston va Qirg'izistonda ham oltin qazib olgan. Oxus Gold O'zbekiston hukumati bilan birga tashkil etilgan Amantay Tao Goldfields qo'shma korxonasi Qizilqum mintaqasida oltin va kumush ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelmoqda. O'zbekistonda 1998-yildan beri oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib keladigan Oxus Gold shirkati bu mamlakatda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q. Xususan 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin qazib chiqarish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat, Amerika Qo'shma Shtatlarining Newmont Mining shirkatlarini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdoridagi soliqni to'lamagani vajidan shirkatning Zarafshan Newmont qo'shma korxonasidagi ulushi tortib olingan edi. Biroq amerikaliklardan farqli o'laroq Oxus Gold shirkati prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeromax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berish evaziga O'zbekiston sudida g'olib chiqqan edi.
O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanuvchi Britaniyaning Oxus Gold shirkati Force Major e'lon qildi. Ana shahdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva 21-22 mart kunlari O'shga qilgan safari davomida 2010-yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun O'shliklardan uzr so'radi. Bundan tashqari prezident bundan buyon O'shda nohaq qamashlar va adolatsiz sudlovga yo'l qo'yilmasligi haqida ham va'da berdi. O'sh O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Rashid Xo'jayev Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbat asnosida mana shunday ma'lumotlarni berdi. Rashid Xo'jayev bilan muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi. Rashid Xo'jayev suhbatni prezident O'tinbayev 2 kundan beri o'sh shahrida yuribdi, u oddiy aholi vakillari bilan ham uchrashyaptimi degan savolga javob berish bilan boshladi.
Siz O'tinbayev kelib, birinchi Qorasuv rayonida borib, Qorasuv rayonidagi bilan ko'rishib, ulardan da juda chiroyli yaxshi gaplarni gapirib, xalqqa yangi Navro'z bilan tabriklab chiroyli gaplarni qilib, keyin o'sha keldi. Biz bu odamni zalda kutib chiqmoqchi keyin kechib qolib qolgan sababi to'g'ri Turon shaharchasiga chiqdi.
Ya'ni Turon shaharchasida o'zbeklar zich yashaydi. Turon shaharchasida qanday gaplar bu?
To'g'ri gapirdingiz, 38 ming 40 ming atrofida aholi yashaydi. Buni 98% o'zbeklar. Buyerga chiqdilar, bu yerda 2-4 gap so'zlar bo'ldi. 5 qirg'iz yigitini, 5 o'zbek yigitini yotqizishib, kulalar sunnat to'y qilishdi. Keyin endi yonda 3 yaqinda judayam chiroyli xalqaro yaqdi. Burun iyun voqealarida vremenniy provinsiyasining kuchi kamligi uchun soch qolamagan uzr so'rab, endi bundan buyog'i bunday ishlarga yo'l qo'ymasligi kuchimiz to'lig'idan yetadi deb xalqqa juda chiroyli yaxshi tushuntirdida, hal juda davomli bo'lib qoldi kecha.
Prezident Roza Otunbayeva Turon shaharchasiga chiqib, u yerda aholini o'rtasida nutq so'zlab, muvaqqat hukumat iyun voqealarini oldini olib qolishga ojiz bo'lib qolganligi sababli xalqdan bir uzr so'ragan va ayni paytda mana shu turonliklar o'zlarini muammolarini prezidentga yetkazishdimi? Mana xalqaro matbuotda ham ko'p gapirilyapti. O'shda odamlarni nohaqdan hech qanday bir aybsiz uylardan olib chiqib ketib, pul undirish maqsadida qamashlar yoki o'sha adolatsiz bir tergov, sud ishlari olib borilayotgani haqida odamlar mana shunday muammolarini prezidentga aytishdimi?
aytishdi. Odamlar gapirdi, prezidentimiz shunga javob berdi, endi bundan keyin bunaqa narsa yo'l qo'ymaymiz, militsiya organlarini ichida rotatsiya qilamiz dedi. Shuning uchun ulardan to'liq bilan ishlab qoldi, zakon ishlayapti. Endi odamlar biror yerda bir nima bo'lsa, jalb qilib pismenni aytsin, boshqa qilsin, xulosalarni javobgarlikka tortamiz deb gapiryapti.
Endi prezident gapirgani bilan mahalliy hokimiyat bu arizalarni e'tiborga olmayapti, prokuratura, militsiya arizalarni qabul qilmayapti degan gaplar ham bor.
Yo'q, bunday narsa yo'q. Yo'q, men mana shu yerdaman. Masalan, men o'zim shaharda, bilasiz, Ochestvenstvo kompleksi degan ochilgan o'shda. Ular 20 kishi iborati. Biz ham xalqaro ishga chiqib gapiramiz, boshqa qilamiz. Shunday bir unaqa narsa bo'lyapti, bo'lmay qo'ymayapti. Buni odamga bizga xat yozib bersak, xat yozib bergan odamlar o'zi cho'chiyapti, qo'rqyapti.
Ha, demak, odamlarni o'zlari qo'rqyapti, ariza yozib berdi.
Ha, odamlar o'zi qo'rqyapti. Faqat hozir jalb bo'lsa qabul qilinadi haqiqatda.
Ha, nima sababdan odamlar qo'rqyapti?
Yana uni berganimizdan barigan kechib ketib, yana o'zimizdek balo bo'ladi deganda, odamlar bizga tushib qolganda.
Endi bir konkret bir gaplarni aytdimi? Konkret vaqtlarni, masalan, ochilgan jinoyat ishlarini qayta tergov qilishar yoki o'sha militsiya xodimlarining ichida qandaydir bir tekshiruv olib borishar, shu noqonuniy bo'lganmi, qonuniy bo'lganmi?
Yo'q, bu to'g'ri gap bo'lmadi.
Bu to'g'ri gap bo'lgan yo'q. Umuman o'sha o'shliklarni prezident O'tunbayeva bilan bo'lgan uchrashuvdan keyingi chiqargan xulosalari nimadan iborat bo'ldi?
Kecha odamlarni dastrasi jin tozlashni bo'lib ketdi. Anchadan beri mana bu qo'shiqlar eshitmay pesepiyasiga bo'lmay qo'yardi o'sha bilasiz. Kecha o'zbekcha qirg'izcha qo'shiqlar aytib, ashular aytib, odamlarni narsani ko'tarib, prezidentni so'ragan hamma bu qadar ko'ngli to'g'lanib qoldi hamma.
O'sh shahar milliy markazi prezidenti Rashid Xo'jayev Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan bo'lgan suhbatda prezident O'tunbayeva o'shlik o'zbeklar bilan uchrashgani, bu uchrashuvda prezident 2010 yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun o'shliklardan uzr so'ragani hamda bundan buyon o'shdagi milliy ozchilik vakillari huquqlarining poymol qilinishiga yo'l qo'yilmasligiga va'da bergani haqida gapirib berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qizim maktab remonti uchun danak chaqiyapti, deydi Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilib o'zini Elmurod deb tanishtirgan tinglovchi.
Sharoit qiyinligidan bir sizlarga telefon qilmoqchi edim. Bu maktabdan remont puli deb 8000 so'm yopdi mana uchta qizim bu chiqchiq qilib bitta donak sindiradi bular. O'ziga yo'q, kalishi yo'q, bir nimasi yo'q maktab borishga.
Elmurod aka, qizlarim donak chaqyapti deysiz, nima degani u?
Donak bo'lku mana arixda edim u donak shurakchilarnikini.
Ha, o'rikdi donasimi?
Ha, shu bitta chaqadi, kilosiga 100 so'm beradi. U ham qachon savdo qilib kelsa, buni nima qilib, keyin beradi. Bu işte kızımız bitti toşna oladı, donak sindirer çık kılıp. Kavya şey hem boreken bir dada deydi, bize remont pulundan aşırından beramız deydi. O da amin bir numaz kilip getirdi, ay olga yırtın naskisi bu. Buna ayçıda gagar.
O ziyisi mi iş kılarsız?
Ben mazik ol. Ben onu sınır yerine işleyemem yerine, bunu sınır yerine işleyemem.
Hazır mı akıllı yapsın?
Bir köz beysin. Oğlum ana şeyde bittesini. Arıqçasını kavlayamam, labini bunay bir kıtı biton kılıp verdiydi, hay dedi, man daga oram kımayman, insof versin uşa odamga deyman, indi söyleyman albatta numası yolunu mehnat kıyandan giyin, kuydurmaydı, bir ayet tört beysin.
Maktabda doyum şunday mı indi, doyum pül soruşadın mı?
Bibi ha, uyil, mani özüm bilmeyme, uyil kısacağım ayeti ki uyil, dada dedi, 6000 sömden ezi dedi, ana bu yıl yana 2000 söm koşulüptü dedi. 8000 bölüktü dedi. Maktab remontu için dedi. Yani o zaman aşağı iki gözüm maktabı yani şu yıllarda işliyor olman. Maktabı karab ettirilmem. Bu maktabını kırsayız dedi. Remontu kilayı gönlüyor yok. Hamma diyor çıroylu. İki etajlik.
deydi G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Elmurod. Banklar tadbirkorlarni talamoqda, deydi Navoiy viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor. U o'zini Islom Karimov deb tanishtirdi. Suhbatdosh Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, o'zbekistonlik tadbirkorlarning bugungi faoliyati haqida fikr yuritadi.
Shu aytmoqchiman, radiolaringiz juda ham yaxshi. Menga yoqadi. Shu yaxshi eshitib boraman, tinglab boraman. Juda ham yaxshi radio.
O'zbekistondagi ijtimoiy hayotni, siyosiy hayotni biz qanchalik to'g'ri ta'sirlab beryapmiz?
Endi men ham sobiq tadbirkor desangiz ham bo'ladi. Men tadbirkor bo'lib ishlaganman, kredit olganmiz ham, endi umuman bank sohasida umuman shunaqa ishlar olib olganmiz. Endi nima desam bo'ladi? 100% to'g'ri. Korrupsiyalashgan, korrupsiya juda ham kuchli. Qobilachilik juda ham kuchli bankda.
Masalan, siz mana tadbirkor bo'lib ishlaganman deyapsiz, shu bankdan kredit olishda qanday to'siqlarga ro'para kelgansiz?
Birinchisi shu tanishingiz bo'lish kerak, keyin poraxo'rlik.
Masalan, aytaylik bir 10 million kredit olmoqchisiz. Tadbirkorligingizni rivojlantirish uchun. Shunga mana pora berish kerak deyapsiz. Bu haligi shapka degani bo'ladimi? Shu qancha bo'ladi?
Ha, shu o'sha.
Qancha bo'ladi shu?
Shu 20-10% endi shunaqa raqamni berayotgan turam son raqam beradi. U 10 millionga yurmaydi u. Masalan, 10 million bersa, shu 10 millionni 8 million bo'lib yuradi. A keyin o'sha 8 milliondan keyin olib berasiz porasini. O'sha 10 millioningiz 7 millionga tushib qoladi.
3 million o'sha allaqachon pulni olishda zarar ko'rasiz.
Ha, shunaqa. Bir keyin u ishlash u ham bir muammo. Masalan, shartnoma orqali pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, u ham shartnomadan ma'lum bir qism 3%, 5% bank upravlashiga berasiz, keyin kredit oddil dedi. Pul muammo bo'yicha unga berasiz.
Aha. Masalan, banklarga aytaylik, shu tadbirkorlar har kunlik pullarini qo'yishi kerak va kerak bo'lganda olishi kerak. Shunday bir erkinlik bormi?
Endi masalan, hozir plastikka masalan savdo qilyapti. Plastikka. Bu bozorga, magazinga borsangiz, naqd pulga palansin, plastikka palansin. Plastikka uje narxi oshib boradi, plastikka olsa. O'sha plastikda osh sababi o'sha tadbirkor o'sha pulni naqd keyin borib olish uchun o'sha ustama pulni mana magazinda qo'yatgan. Shuni bank nimasiga pora sifatida beradi. Shuning uchun pul ustiga qo'yadi magazindagi sotuvchi. Mana pulim oxirida upravlayuvchi bank cho'ntagiga borib tushadi.
Deydi Navoiy viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor Islom Karimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa qashqadaryolik Akrom Moskvadan qo'ng'iroq qildi. 25 kun bo'pti borganiga Moskvaga, ko'p qatori mardikorlar singari o'zimiznikilar bizni aldashyapti deb shikoyat qiladi Akrom.
Svalkada ish bor degan edi sadradan. Bizga keldik, bizga kelganda pasportimizni qo'limizdan olib qo'yverdi-da. Pasportimizda bir o'rtaga tushgan Bahodir degan yigit bor ekan, Baha degan nomi bilan kirishkasi bilan pasportimizni olib Svalkaga 45 kunda oylik beramiz deyishdi. Odamlar hozir odamlardan so'rasak, u yerda 3 oydan beri oylik olishgan yo'q ekan. Sizga aytdiki, endi mana maytim pasportni bersangiz bo'lmaydimi desam, agar yo'q, sizni qarzim bor, taksi bilan bu yerdan man chaqirtirib taksi bilan pulini to'ladim. Mana 15 kun ishladim-ku, desam agar u ishlaganiz o'zizga u nimaga qachon oylikni olib menga pulni bersangiz, keyin pasportni beraman degan gapni qilishdi-da.
Sizlar Svalkada nima ish qilasizlar?
Svalkada endi razvoy rabochiy, nima desam, har qanday ishga. Mana misol, kimdir shig'ir salofanni ajratadi, kimdir metalni, kimdir taxtani, kimdir lattani.
Oylik va'da qilishganmi sizlarga?
Oylik bizda endi 6000 rubldan to 12000 rublgacha qo'lga tegadi degan gap bor ekan. Endi odamlar mana hozirgacha dekabr oyligini ola olmagandi. Men chiqqanimda u yerdan bir haftacha bo'lib qoldi. Chamasi Moskvaga keldim-da, hozir Moskvada alohida pasportim yo'q, ishlab turibman-da. U yerga ertalab 8 dan turg'izadi, ishga borib 8 dan ishni boshlaysiz. Xo'sh, kechqurun soat 9 gacha ish. Shu arada birdan abetga chiqasiz 2 gacha.
Yotadigan joylaring qayerda edi?
Yotadigan joy eski Svinarnik firmadan sotib olgan, bu o'sha joyda joy qilib berishgandi.
Endi mana qarangda, oyligi ham ko'p emas ekan, 6000 rubldan 12000 rublgacha. Shuni O'zbekistonda ishlab topsa bo'lmasmidi? Nima zarilda sizlar kelib shu axlatxonada ishlab yurishga?
Endi Sadriddin, hamma narsadan xabaringiz bor. O'zbekistonda bir joyga ishga kiraman desangiz, 1000 dollar, 1.5 ming dollar atrofida so'rashadi, to'g'rimi? Undan keyin o'sha ishni o'zi ham yo'q hozir bizda. Shu majburligimizdan kelganmiz bu yerda.
Sizlardan ham ko'pchilik kelgan.
Juda ko'pchilik. Endi avtobusga biza 80 kishi bo'lib keluvdik. Endi arzon degan uchun keluvdik. Bu yerda avtobus 4 kun chamasi 4 kunda yurish kerak edi. Biza 4 kunga bo'lsa produkt olgan biza 9 kun deganga kirib keldik. Bizga na pul qoldi, na hech narsa.
Dedi Moskvada mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik Akrom. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruxnosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizda 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva haqida ma'lumot bergan edik. O'z suyak yemirilishi bilan bog'liq dardda azob chekayotgani va 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgani haqida gapirgan edi. Shundan so'ng tinglovchilarimiz o'zlari qo'ng'iroq qilishib, Zulfiya opani uylariga borishib va ko'ngildan chiqarib bir xayriya yordamni qilishganda operatsiya qilishlari uchun mana oradan ancha vaqt o'tdi va tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib so'rashyapti, maktub yozib so'rashyapti. Zulfiya Begaliyevaning ahvoli qanday? U operatsiya qildimi? Hozirgi holati qanday? Biz ana shu savollarga javob olish uchun mana efirimiz boshlanmasdan oldin Zulfiya opaning o'zi bilan bog'landik.
Zulfiya opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Labay. Hey, alaykum assalom, qalay? O'zingiz
yaxshimisiz?
Hammangiz yaxshimisiz?
Rahmat.
Xudoga shukr.
Bayramlar bilan, Navro'zlar bilan.
Yaxshiman. Rahmat. Birga bo'lsin. Sizlarning
ham. Ahvolingiz qanday? Sog'lig'ingiz?
Rahmat. Yaxshi.
Qayerdasiz hozir?
Yaxshi. Hozir 4 kundamiz Qoraqalpoqda. Hozir kasalxonada.
Nima bo'lyapti endi? Sog'lig'ingiz nima bo'ldi? Oyog'ingiz operatsiya qilishdimi?
Samarqanddan nimaga yuborishdi? Toshkentga. Hali bo'ri tilagi uchun nima qilmadi-yu. Qo'rqishdi operatsiya qilishga. Suyaklar mo'rtlashib ketgan ham. Dars ketgan deb. U yoqda ham nima qilishdi? Haligi. Lekiniya berishdi. Hali protezni qo'ysak tutmaydi deyapti-da tos suyagini. Ham haligi dars ketgan yerlari bor, o'shanga lechiniya olmasangiz bo'lmaydi deb haligi gematologichiskiy nimaga yuborishdi institutga.
Ha, qon
yuborishdi qimmat. Mana bu hammasi kasalni haligi boshlanishidan nima qiladi ekan. Buning boshlanishi mana bu oldin menda haligi endokrin nasi buzilib kalsiy yetishmovchiligi bo'lgan suyakda. Shuni bilan mana bu soya uyda nimadan chiqmayap yurmaydim deb yotib qolganmanda yurolmagandan keyin. O'sha mana shu 7 yil mobaynida suyaklar mo'rt bo'lib qolgan deyapti-da, bo'shashib. Bu biz endoprotezni qo'yamiz, qo'ygan bilan ham siz yurib ketmaysiz deb shunaqa deyishdi. Yana ikki tarafingizga ham qo'yish kerak. Yaxshilab davolanmasangiz bo'lmaydi deb shu ukol, osma ukol keyin badanimga toshmalar tashib ketdi. Haligi 1.5 oy lechiniya u yoqda, bu yoqda, xullas bu dorilar menga salbiy ta'sir ko'rsatib boshladi. Ta'sir qildimi?
Hozir endi siz davolanyapsiz, ha? Hozir davolanyapsiz.
Ha, gips. Ha, mana bir endi bir 40 kun bo'lib qoldi men gipsda yotibman. Xudo xohlasa ertaga endinga nima qilamiz deyishyapti. Endi 40 dan oshgandan keyin suyagim bitishi ham qiyin bo'lar ekanda buni. Duoy joningizni qilib yotibman, operatsiyaning pulini tishimning kavagida saqlab o'tiribman, yana boraman Toshkentga haligi ortopediya va travmatologiya bo'limida Azizov degan professor o'zim operatsiya qilaman deb shunaqa deyishdi. Lekin davolanishingiz kerak deyishdi.
Hammasi Zulfiya opa o'sha vaqt kerak albatta, o'sha doktorlar aytgan. O'sha bir operatsiya qilish uchun bir qulay sharoit bo'lishi kerak organizmda. Albatta endi Xudo shifo bersin endi biz ham mana tinglovchilar nomidan, Ozodlik radiosining tinglovchilar nomidan sizga yordam bergan o'sha saxiy xolis odamlar nomidan sihat bo'lib ketishingizni istab qolamiz.
Qo'ng'iroq qilishyapti ular ham juda ko'p, holingiz nima qilganlar mendan qo'ng'iroq qilib so'rashadi. Shunaqa deb turibman endi. Haligi bir juda kuchli og'riq bor-da. Shu og'riqdan xalos bo'lolmayapman. Mana toshmalar ham endi qaytib boshladi.
Mayli, shifo bersin.
Bayramam tatimat degan. Ha, rahmat. Hammasiga salom. Xudodan baraka toping. Ha, doim deb ko'rmang siz. Hech qaysingiz. Men tinglayman. Ha, sizlarni har bir nimangizni Xudo xohlasa, bundan keyin ham duoy joningizni qilib yotibman. Qaniydi men ham bir yurib ketsam.
Inshaalloh yurib ketasiz.
Doim baraka topinglar.
7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan to'rtko'llik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eshitganingizdek, Zulfiya Begaliyeva hozir davolanmoqda va operatsiyaning o'tkazilishi uchun organizmda o'sha kerakli bir kalsiy moddalari yetarli bo'lishi kerak ekan. Hozir ana shu davoni olmoqda Zulfiya opa. Biz ham barcha radio muxlislari ham tinglovchilar nomidan Zulfiya opaga sihat, salomatlik hamda shifo tilab qolamiz. Hurmatli tinglovchi va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Yaqinda Afg'onistonning ba'zi bir viloyatlari va shaharlari xavfsizligi mas'uliyati xalqaro kuchlardan olinib, afg'on harbiylari zimmasiga yuklatiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai seshanba kuni poytaxt Kobulda mazkur mintaqalar nomlarini e'lon qilgan mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai seshanba kuni poytaxt Kobulda mamlakat milliy harbiy akademiyasi talabalari yig'inida qilgan chiqishida kelasi oylar davomida xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati xalqaro harbiy kuchlardan afg'on xavfsizlik kuchlari zimmasiga yuklatilishi nazarda tutilgan bir qator viloyatlar va shaharlar nomlarini e'lon etdi. Janob Karzai ilk bor Kobul, Bomiyon va Panjshir viloyatlari hamda Mozori Sharif, Lashkargoh va Mehtarlom shaharlarida xavfsizlik mas'uliyati NATO harbiylaridan Afg'oniston kuchlariga topshirilishini ma'lum qildi. Karzaiga ko'ra, shuningdek, yil davomida boshqa bir qator hududlar xavfsizligini ta'minlash vazifasi Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshiriladi.
Ta'hudot konferans Kobul mabli bir masrafi ko'makhoy baynul millali astariq davlat Afg'oniston.
Karzai tomonidan e'lon qilingan 6 mintaqaning ikkisi, ya'ni Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahri hamda Lag'mon viloyati markazi Mehtarlom shahri mamlakatning nobarqaror janubiy va sharqiy hududlarida joylashgan bo'lsa-da, qolgan 4 shahar va viloyat mamlakatning nisbatan barqaror hududlarida joylashgan. Misol uchun, Afg'oniston markaziy hududida joylashgan Bomiyon viloyati toliblarning ashaddiy dushmani sanalgan etnik hazoralar vatani hisoblanadi. Hozirgi kunda toliblar mazkur hududga nufuz qilish imkoniga ega emaslar. Shuningdek, toliblarga qarshi jang qilib kelgan mujohid guruhlar bosh qarorgohi Panjshir hamda shimoldagi yirik shahar Mozori Sharif xavfsizligi afg'on kuchlariga o'tkazilishi nazarda tutilgan hududlardan. Qator kuzatuvchilar NATO kuchlari noma'lum muddatga qadar Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash uchun band bo'lib qola olmasliklarini ta'kidlab, mamlakatni himoya etish mas'uliyati asta-sekin afg'on harbiylariga topshirilishi lozimligini aytadilar. Afg'oniston sobiq mudofaa vaziri general Shahnavoz Tanay, birinchidan xavfsizligini ta'minlash uncha ko'p qiyin bo'lmagan hududlarni himoya etish mas'uliyatini afg'on kuchlariga topshirish ma'qul deydi.
Zarurat aski Rossiya intiqali amniyat va qudrati difoi kishvar.
Ayni holda qator tahlilchilar xalqaro harbiy kuchlarning tezda Afg'onistonni tark etishi Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi uchun o'ta tahlikali bo'lishini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidiy AQSh va NATO harbiylarining Afg'oniston va mintaqada terrorchilar va al-Qoida ildizlarini butunlay nobud etmagunga qadar o'z harbiy amaliyotlariga davom ettirishi zarurligini ta'kidlaydi.
Quvvatoy xorijiy jang ro alayhi turistoy
AQSh va NATO kuchlari 2004-yilda Afg'onistonni tark etishi va mamlakatni himoya etish mas'uliyati Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshirilishini rejalagan. Ayni holda g'arb rasmiylari chet ellik harbiylarining Afg'onistonni butunlay tark etishi mamlakatda hukm suradigan vaziyat bilan chambarchas bog'liq ekanini ham aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Afg'onistondan olingan ushbu xabar bilan eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.